มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ตอนที่แล้วเป็นยากอบนะครับข้อบทที่1ข้อ22แต่ท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้นไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้นซึ่งเป็นการลวงตนเองท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้นคำว่าเป็นนะคำว่าเป็นท่านทั้งหลายจงเป็นคำว่าเป็นนะครับหมายถึงการกลายเป็นการเกิดการเป็นการมีขึ้นมาครับคำสั่งในข้อนี้สำหรับคริสเตียนที่กับบังเกิดกับใจบังเกิดใหม่นะครับสำหรับคริสเตียนนะครับและที่จริงก็เป็นการไม่ใช่เชื่อไม่ใช่การกระทำแต่เป็นความเชื่อนะครับเมื่อมีคนมาหาพระคริสต์นะถามว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจะต้องทำประการใดที่จะทำงานของพระเจ้าได้พระองค์ก็ตรอมตัดตอบเขาว่างานของพระเจ้านั้นคือการที่ท่านวางใจในท่านที่พระองค์ทรงใช้มาในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ28 29การกระทำนั้นสำหรับคนทั่วไปนะครับในกรณียกมาสำหรับคนทั่วไปแต่สำหรับข้อนี้สำหรับคริสเตียนนะครับพระเจ้าไม่ต้องการให้คริสเตียนทำอะไรจนกว่าเป็นคริสเตียนแปลกไหมสำหรับคริสเตียนนะพระองค์ตรัสว่าแต่ท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้นไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั้นซึ่งเป็นการลวงตัวเองบางครั้งก็ยากสำหรับนักเทศนะที่จะเห็นว่านักเทศเองก็ต้องเป็นผู้ที่ประพฤติตามพระคัมภีร์นะครับการได้ฟังพระวจนะของพระเจ้านำไปสู่การกระทำไม่ใช่นำไปสู่การท่องจำพิธีกรรมและการกระทำที่เป็นนิสัยแบบนี้ครับจุดประสงค์ของพระคัมภีร์คือทำให้เกิดการกระทำที่มันสร้างสรรค์และมีผลที่ตามมาชีวิตที่น่าตื่นเต้นและมีประสบการณ์ที่เร้าใจถ้าเราได้รับแรงจูงใจจากความต้องการภายในและยินดีในการใช้ชีวิตที่ประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเราสามารถออกไปเที่ยวเล่นพอๆกับการศึกษาพระคัมภีร์คือไปเที่ยวนะมันเราสนุกนะหรือไปเล่นเราสนุกแต่ถ้าเรามีชีวิตที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยก็เหมือนกับการศึกษาพระคัมภีร์คือรู้สึกว่าสนุกนะครับการฟังพระวจนะของพระเจ้านั้นนำไปสู่การกระทำเพื่อพระเจ้านะซึ่งรับแรงจูงใจจากภายในนะครับต้องเป็นสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่อย่างนั้นครับซึ่งเป็นการลวงตัวเองการลวงตัวเองนี่เป็นเรื่องที่เราก็รู้นะแย่นะครับอากาทูตยอนบอกว่าผู้ที่กล่าวว่าตนเองไม่มีความบาปในชีวิตไม่ได้หลอกลวงใครอื่นนอกจากตนเองในพระธรรม1ยอห์นบทที่1ข้อ8มันง่ายมากครับที่เราจะขุดหลุมพรางของการแก้ตัวสำหรับสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เราทำและสำหรับสิ่งที่เราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรข้อ23และ24มีอันตรายของพระวจนะนะครับ23บอกว่าเพราะว่าถ้าผู้ใดฟังพระวจนะและไม่ประพฤติตามและไม่ได้ประพฤติตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตัวในกระจกเงาคนที่ดูหน้าของตัวในกระจกเงาเนี่ยเมื่อเรามาส่องกระจกเราเห็นภาพสะท้อนด้านกลับนะของตัวเรานะครับเราเห็นตัวเราเองอย่างที่เราเป็นอยู่นี่เป็นเหตุผลที่หลายคนไม่ชอบใช้เวลาส่องกระจกส่องแล้วแม้ไม่ถูกใจครับพระคัมภีร์บอกว่าเราจะเป็นอย่างไรครับเพราะว่าถ้าผู้ใดฟังพระวจนะและไม่ประพฤติตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตัวในกระจกเงามีอันตรายในการมองดูกระจกเห็นความผิดพลาดแต่ไม่ทำอะไรเลยนี่คืออันตรายครับส่องเห็นจะวีผมให้เรียบร้อยหรือแต่งหน้าซะหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ทำข้อ24เพราะว่าเมื่อดูตัวเองแล้วก็ไปแล้วก็ลืมในทันทีนั้น ว่าตัวเองเป็นอย่างไรผู้เขียนตอบสิ่งที่ท่านบอกไว้ในข้อ19นะครับเมื่อท่านเขียนว่าจงไวในการฟังช้าในการพูดในข้อนี้ท่านเน้นว่าอย่ารีบเมื่อมองกระจกจงไวในการฟังก็คือการให้ความสนใจทั้งหมดของเรานะครับตื่นตัวต่อพระคัมภีร์หรือพระวจนะของพระเจ้าเรื่องที่ยากอบบอกในที่นี้คือว่าอย่าทำอะไรลวกๆอย่ารีบทำใครก็ตามครับที่เป็นเพียงผู้ฟังพระวจนะและก็ไม่ใช่ผู้ที่ประพฤติตามความรู้พระคัมภีร์ของเขาเนี่ยไม่ได้นำไปสู่การกระทำก็เป็นเหมือนคนที่มองกระจกเพราะว่าเมื่อดูตัวเองแล้วก็ไปแล้วก็ลืมในทันทีว่าตัวเองเป็นอย่างไรคนที่ไม่ชอบอ่านพระคัมภีร์ก็ว่าพวกเขาเป็นคนบาปก็จะอ่านข้ามตอนนั้นไปนะครับนี่คือเหตุผลที่ผมคิดว่าเราต้องเทศนาพระคัมภีร์เรียงข้อไม่ใช่ยกข้อมาต้องเรียงข้อนะครับเพื่อเราจะได้มีกระจกส่องดูตัวเองพระคัมภีร์นี่เป็นกระจกที่เปิดเผยมีอะไรผิดปกติในเรานะครับก็บอกคนที่ไปหาแพทย์แพทย์ก็ตรวจดูนะต้องเอ็กซเรย์ก็พบว่าเนี่ยแผ่นเอ็กซเรย์บอกว่าเป็นมะเร็งครับแล้วคนป่วยบอกว่าหมอผมไม่มั่นใจเอ็กซเรย์นี้ผมคิดว่าผมจะไม่สนใจมันและลืมมันเสียครับทำอย่างนั้นไหมผมว่าไม่มีใครทำอย่างนั้นครับแต่ผมก็รู้จักบางคนที่พูดอย่างนั้นแล้วก็ตายไปนะครับเมื่อหมอบอกว่ามันเป็นมะเร็งต้องการต้องรักษาทันทีเลยครับแต่เขาไม่ฟังเหมือนกับมองกระจกแล้วก็รีบไปนะครับพระคัมภีร์เป็นกระจกเปิดเผยถึงจุดอ่อนความผิดพลาดของเราคนเราครับอ่านพระคัมภีร์นี่มันเหมือนกระจกที่ส่องเห็นทั้งด้านดีด้านไม่ดีของเราครับด้านไม่ดีเห็นแล้วเราปรับปรุงตัวแต่ถ้าไม่อ่านเราก็ไม่เห็นนะครับปัญหามันก็อยู่หรือจุดอ่อนมันก็อยู่พระคัมภีร์ของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดใดแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยนี่คือฤทธิ์อำนาจของพระคัมภีร์ก็ได้นะฮะในพระธรรมเฮบรูบทที่4ข้อ12บอกเอาไว้ครับบอกว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ตายและทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งจิตและวิญญาณตลอดข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจด้วยพระคัมภีร์นี้เปิดเผยว่าเราเป็นใครกับแทงทะลุเข้าไปในชีวิตของเราน่าอ่านนะครับพระคัมภีร์นี้ข้อ25เราพบแบบแผนของพระวจนะนะครับข้อ25บอกว่าแต่ผู้ที่พิจารณาดูในวิสุทธิบัญญัติซึ่งเป็นพระบัญญัติแห่งสิริภาพและตั้งอยู่ในพระบัญญัตินั้นไม่ได้เป็นผู้ฟังแล้วก็หลงลืมแต่เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามผู้นั้นก็จะได้รับความสุขเพราะการประพฤติปฏิบัติของตนข้อ25นี้กับแต่ผู้ที่พิจารณาดูพิจารณาดูนี่หมายถึงการดูอย่างตั้งใจมองให้เห็นทะลุปลุกโป่งครับมีคำหนึ่งวิสุทธิบัญญัติวิสุทธิบัญญัติเป็นพระบัญญัติแห่งเสรีภาพซึ่งไม่ใช่บัญญัติของโมเสสแต่เป็นบัญญัติแห่งพระคุณผู้เขียนไม่ได้บอกถึงบัญญัติในความหมายเดียวกันกับอาจารย์เปาโลที่บอกว่านะครับถึงบัญญัติไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นผู้เขียนน่ะบอกถึงบัญญัติแห่งเสรีภาพอาจารย์เปาโลเนี่ยบอกบัญญัติของโมเสสนะครับเมื่อพูดถึงคำว่าบัญญัติเมื่อยากอบพูดถึงบัญญัติท่านบอกถึงบัญญัติแห่งความเชื่อมีความรักในบัญญัติแห่งพันธสัญญาเดิมและมีบัญญัติในความรักในพันธสัญญาใหม่ในพระธรรมยอห์นบทที่8ข้อ3ชบบอกว่าถ้าพระบุตรทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยท่านก็เป็นไทยจริงๆพระคิดก็ตรัสว่าถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ15อาจารย์เปาโลบอกว่าจงช่วยรับภาระของกันและกันท่านจึงจะได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระคริสต์ในพระธรรมคาลาเทียบทที่6ข้อ2บัญญัติคืออะไรท่านยอห์นบอกไว้ใน1ยอห์นว่าเพราะนี่แหละเป็นความรักต่อพระเจ้าคือที่เราทั้งหลายประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์1ยอห์นบทที่5ข้อ3นะครับเมื่อต้องขับรถไปตามถนนโดยเฉพาะขึ้นทางด่วนนะครับรถก็วิ่งเร็วรถก็มีมากก็ ็มีกฎหมายกฎระเบียบด้วยนะครับคนขับเนี่ยมีเสรีภาพในการขับรถตามทางด่วนแต่ขณะเดียวกันก็ต้องทำตามกฎหมายครับเช่นเดียวกันมีเสรีภาพในประคิดและก็มีเสรีภาพแต่ก็ต้องเชื่อฟังบัญญัติของพระองค์นะครับและบัญญัติของพระองค์ไม่ยากไม่เข้มงวดสำหรับคริสเตียนเสรีภาพของเราเนี่ยไม่ใช่สิทธิที่เราจะทำผิดบัญญัติ10ประการนะครับบัญญัติ10ประการนั้นสำหรับคนอ่อนแอเพื่อธรรมชาติของมนุษย์กฎหมายนั้นสำหรับคนทำผิดบอกว่าต้องทำอะไรไปที่ไหนและอย่างไรพร้อมกับบทลงโทษกำกับไว้สำหรับคนที่จะทำผิดประชาชนสุจริตไม่ต้องมีกฎหมายครับกฎหมายมีไว้สำหรับคนทำผิดนะครับวันนี้พระเจ้าเรียกคริสเตียนนะให้มีมาตรฐานชีวิตที่สูงขึ้นนะครับคริสเตียนมีธรรมชาติฝ่ายวิญญาณแรงจูงใจที่สูงและน่ายกย่องและมีการดลใจจากพระเจ้านะครับคริสเตียนไม่มีความต้องการที่จะทำลายชีวิตคนอื่นเขาใช้ชีวิตที่มีมาตรฐานสูงมีแรงจูงใจจากความรักของพระเจ้าต้องการเชื่อฟังพระเจ้านะครับแล้วแสดงออกมาเป็นการประพฤติปฏิบัติยิ่งเราอ่านและศึกษาพระคัมภีร์เราจะเรียนเราจะรักและเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความชื่นชมยินดีเต็มล้นในจิตและวิญญาณเราจะไม่เหมือนทาสที่ถูกเคี่ยนและก็ล่ามติดกับเก้าอี้นะครับและทำในสิ่งที่เราไม่ต้องการทำเราอาจจะไม่จำเป็นต้องรู้กฎหมายทุกข้อนะแต่เราต้องรู้พระคัมภีร์ถ้าเราจะอยู่มีชีวิตอยู่นะครับยังมีความสุขยังมีความหมายข้อ26ถ้าผู้ใดเข้าใจว่าตัวเองเป็นคนมีธรรมะและไม่ได้สงบปากคำแต่หลอกตัวเองธรรมะของผู้นั้นก็ไม่มีประโยชน์ครับทุกวันนี้ก็มีลัทธิมีศาสนานะมีลัทธินะครับบางครั้งเนี่ยเราก็สงสัยเบื้องหลังเป็นยังไงไม่ชอบมาพาคนนะครับผมจะไม่คุยถึงรายละเอียดนะครับแต่อยากบอกที่นี่ว่าแม้คนที่เคร่งศาสนาก็ไม่ได้ควบคุมคำพูดของเขาศาสนาของเขาก็ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ไม่มีประโยชน์นะครับยากอบบอกถึงคริสเตียนกับการควบคุมลิ้นหรือคำพูดในบทที่3ในบทนะครับก็มีคนดูเหมือนมากเกินไปที่ควบคุมลิ้นไม่ได้คือคำพูดนะครับข้อ27ข้อสุดท้ายของบทที่1นะครับธรรมะที่บริสุทธิ์ไร้มลทินต่อพระพักตร์พระเจ้าและพระบิดานั้นคือการเยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าและหญิงไม้ที่มีความทุกข์ร้อนและการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลกประโยคนี้ก็ยอดเยี่ยมธรรมะที่บริสุทธิ์นั่นคือด้านบวกและไร้มลทินนะเป็นด้านลบต้องมีทั้งสองด้านนะครับเราจึงจะมีธรรมะที่ถูกต้องคริสเตียนควรจะมีสิ่งนี้ครับการเยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าและหญิงม้าที่มีความทุกข์ร้อนนี่คือด้านบวกของคริสเตียนที่ควรจะทำนะเป็นส่วนตัวกับคนที่เขาเดือดร้อนและปัญหาของสังคมนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่นักการเมืองผู้เชี่ยวชาญใช้ออกหาเสียงนะครับแต่เราควรจะทำนะครับคือเสียงควรจะออกไปยังที่ซึ่งมีคนอยู่ครับผมรู้สึกว่าเป็นอันตรายมากครับในการมีศาสนาในคริสตจักรแต่ไม่ใช่ศาสนาในถนนเราต้องการศาสนาของถนนคือออกไปดูชุมชนออกไปช่วยเหลือชุมชนในความหมายของผมนะครับไม่ใช่อยู่กันสร้างกำแพงอยู่ในชุมชนแล้วก็เป็นอะไรที่อยู่ต่างหากนะครับไม่สนใจปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัวในข้อนี้ก็บอกเอาไว้และการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลกตรงนี้เป็นด้านลบการติดต่อสื่อสารกับสังคมชุมชนนั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะเข้าไปพัวพันกับเรื่องที่ไม่ดีนะครับนะเราต้องทำตัวเหมือนเขาไม่ดีนะเพื่อเราจะได้ติดต่อเขานะครับในฐานะคริสเตียนเนี่ยเราอยู่ในโลกแต่ไม่ได้เป็นของโลกต่อไปเป็นบทที่2นะครับ บทที่2พระเจ้าทดสอบโดยท่าทีและการกระทำที่เกี่ยวกับคนอื่น13แรกของบทที่2ผู้เขียนบอกถึงวิธีที่เราจะปฏิบัติต่อคนที่อยู่ในสถานะต่างๆในสังคมเราจะปฏิบัติกับคนมั่งมีอย่างไรนะครับปฏิบัติกับคนยากจนยังไงจะปฏิบัติกับคนฐานะปานกลางอย่างไรบทนี้ก็บอกถึงสงครามของพระเจ้าต่อความยากจนและที่น่าสนใจคือสงครามของพระเจ้าต่อความมั่งมีนี่คือสงครามของพระเจ้าต่อความยากจนและความมั่งมีสงครามของพระองค์ต่อความยากจนนั้นแตกต่างจากที่อื่นนะครับทั้งความยากจนและความมั่งมีสามารถจะเป็นคำเชี่ยงสาปได้นะครับน่าสนใจไหมฮะความยากจนและความมั่งมีสามารถเป็นคำเชี่ยงสาปได้ส่วนหนึ่งของคำเชี่ยงสาปต่อมนุษย์ก็คือความยากจนและความมั่งมีผู้เขียนพระธรรมสุภาษิตบอกว่าขออย่าประทานความยากจนหรือความมั่งคั่งแก่ข้าพระองค์สุภาษิตบทที่30ข้อ8คนที่ยากจนที่สุดและคนที่รวยที่สุดนะแม่พูดยากครับเหมือนกับว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าถึงสองกลุ่มด้วยพระคัมภีร์ปัญหาที่แท้จริงคือการไม่สมดุลของความมั่งมีในโลกนี้ปัญหาในตอนนี้ไม่ใช่พรรคการเมืองไม่ใช่ปัญหาเรื่องชาติต่างๆนะปัญหาของโลกก็คือว่าความมั่งคั่งที่ไม่สมดุลนะครับประเทศหนึ่งนะรวยคนก็น้อยกว่าเขาเนี่ยแต่อะไรครับรายได้นี่มากกว่าคนส่วนใหญ่อีกประเทศหนึ่งนะครับนั่นคือไม่สมดุลและมีปัญหาอย่างไรก็ตามผมก็บอกไว้นะครับความยากจนและความมั่งคั่งหรือร่ำรวยนี่เป็นคำแช่งสาปได้เหมือนกันนะครับความยากจนเป็นคำแช่งสาปการแช่งสาปหนึ่งที่พระคิดแบกไว้คือความยากจนในขณะเดียวกันความร่ำรวยก็สามารถเป็นการแช่งสาปด้วยตามที่ยากอบจะชี้ให้เห็นในจดหมายฝั่งนี้นะครับอาจารย์เปาโลบอกว่าโดยว่าการรักเงินทองนั้นเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวล1ทิโมธีบทที่6ข้อ10อาจารย์เปาโลและยากอบเนี่ยเห็นด้วยกันอย่างแน่นอนนะครับเราสามารถใช้เงินของเราเนี่ยซื้อสิ่งของที่มันผิดก็ได้เราสามารถฝากเงินผิดธนาคารนะครับอย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวในโลกที่อาจจะเป็นสนิมหรือที่แมลงกินจะได้และที่ขโมยอาจจะขุดช่องลักออกไปได้ประเทศไทยก็มีวิกฤตด้านเศรษฐกิจนะครับไฟแนนซ์ธนาคารหลายแห่งก็มีปัญหาคนที่ประชาชนฝากเงินเอาไว้ครับเนี่ยก็ตรงกับที่พระคัมภีร์บอกนะฝากผิดธนาคารแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับธนาคารทุกแห่งเนี่ยจะบอกนะครับว่าควรจะฝากเงินที่ไหนแต่พระเจ้าตรัสว่าเรามีธนาคารและเราจะเก็บมันไว้บนนั้นบนสวรรค์ให้เจ้าผู้เขียนยากอบก็จะบอกนะเป็นคำพูดที่รุนแรงครับต่อคนร่ำรวยซึ่งเราจะเห็นในบทที่5พระธรรมสุภาษิตบทที่30ข้อ8ควรจะเป็นปรัชญาของคริสเตียนทุกคนนะครับจำได้ไหมครับผมอ่านไปไม่เป็นไรอ่านอีกครั้งก็ได้นะครับสุภาษิตบทที่30ข้อ8บอกว่าขออย่าประทานความยากจนหรือความมั่งคั่งแก่ข้าพระองค์ผมคิดถึงมาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของในหลวงนะครับการแก้ปัญหาของพระเจ้าต่อปัญหาความยากจนคืออะไรไม่ใช่การปล้นคนรวยเพื่อคนจนแบบโรบินฮูดแก้ปัญหาคนขี้เกียจคนหนีงานคนเอาเปรียบคนอื่นคนปล่อยเวลาเปล่าๆคนเถลเถลัยนะครับไม่ใช่ในอีกด้านหนึ่งพระเจ้าจะไม่ทำลายเกียรติและการเคารพตนเองคุณธรรมศักดิ์ศรีของคนจนนะครับโดยให้พวกเขาต้องรับบริจาคสงครามของพระเจ้าต่อความยากจนเนี่ยไม่ได้มุ่งที่สมองหรือที่ท้องนะครับแก้ปัญหาที่สมองหรือที่ท้องแต่อยู่ที่ใจนะครับมันเป็นสงครามต่อสู้ชนชั้นยากอบเนี่ยบอกถึงความแตกต่างและการแบ่งแยกระหว่างคริสเตียนนะครับ ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากเงินเป็นปัญหาคงจะต้องมาคุยกันในละเอียดในตอนต่อไปครับคุณผู้ฟังครับเราศึกษาพระธรรมยากอบซึ่งเป็นเรื่องของการปฏิบัติคือมีความเชื่อแล้วนะครับจะต้องแสดงออกมาโดยการปฏิบัติว่าด้วยการปฏิบัติจริงๆเลยนะสำหรับชีวิตคริสเตียนน่าสนใจมากครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
วันและคืนที่อยู่ในพระคุณทรงกรุณาอุ่นใจในพระหัตถ์วันเดือนปีที่ผ่านไปทรงนำพระคำชื่นชูใจและวิญญาณใจที่มีความยำเกรงพระเจ้าและรักษาพระบัญญัติของพระองค์เป็นชีวิตที่ทรงพอพระทัยให้มีความหมายนิรันดร์เธอยอมรับรู้เราในทุกๆทางของเราYou